Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Ťažký rok sa blíži ku koncu, no ani úvod toho nového nebude jednoduchý. Európa sa nachádza uprostred ďalšej vlny pandémie, ktorá sa nevyhla ani tým štátom, čo tú prvú zvládali dobre. Slovensko nie je výnimkou. COVID-19 robí problémy všetkým, rovnaká je aj snaha nájsť ten najlepší model Vianoc. V poslednom svetovom newsfiltri roka 2020 sme zhrnuli, ako je na tom pred sviatkami Európa, píšeme aj o dvoch udalostiach, ktoré potvrdzujú Trumpov koniec a o sledovanom procese s japonským vrahom. Šanca, že by Donald Trump zvrátil výsledok volieb, ktoré bez dôkazov označuje za sfalšované, bola minimálna. Po tomto týždni však klesla prakticky k nule. Prvou dôležitou udalosťou je hlasovanie v zbore voliteľov. Orgán, ktorý oficiálne v USA volí prezidenta, v pondelok zvolil Joea Bidena. Prebehlo to bez problémov a pochybností, hoci Trump sa snažil presvedčiť verejnosť aj niektorých voliteľov, že hlasy patria jemu. Len málo kto čakal, že vzhľadom na výsledok volieb dopadne hlasovanie v zbore voliteľov inak. Hneď potom však nasledovala druhá tvrdá rana, ktorá má pre politickú budúcnosť Trumpa možno ešte väčší význam ako očakávaný výsledok hlasovania. Prišla od Mitcha McConnella, lídra republikánov v Senáte. Jeden z najvplyvnejších členov strany a najvyššie postavený republikán vo Washingtone prestal kľučkovať a Bidena oficiálne označil za zvoleného prezidenta. McConnell neostal len pri tom. Dal najavo, že je pripravený spolupracovať s novou vládou a ostatných senátorov vyzval, aby v januári potvrdili výsledok volieb. Trumpovi tak zobral poslednú nádej na zvrat. Hlasy zo zboru voliteľov totiž ešte musí oficiálne spočítať kongres. Ak by sa republikáni dohodli, výsledok mohli v Senáte blokovať. To by však znamenalo, že by išli proti desiatkam miliónov Američanov, zboru voliteľov aj súdom, ktoré zaradom zamietajú Trumpove povolebné žaloby. V Spojených štátoch by to vyvolalo politickú krízu, ktorá by škodila demokracii. A to iba preto, aby sa naplnilo prianie odchádzajúceho prezidenta, ktorého aj tak nepodporujú všetci republikánski senátori. Nemenej dôležité je to, že najvyšší súd zamietol žalobu, ktorú s podporou prezidentovho tímu podal Texas. Chceli ňou zvrátiť výsledky v štyroch kľúčových štátoch, kde vyhral Biden. Žalobu podporili aj prokurátori z ďalších republikánskych štátov a viac ako stovka poslancov zo snemovne reprezentantov. Súdcovia najvyššieho súdu sa však zhodli, že je neopodstatnená. Ide o veľkú prehru pre Trumpa, ktorý sa spoliehal, že súd, na ktorý nominoval troch súdcov, by mu mohol pomôcť. Posledným signálom blížiaceho sa Trumpovho konca je odchod Williama Barra z funkcie ministra spravodlivosti. Aj on prezidenta po voľbách sklamal. Najprv síce oznámil, že podozrenia z volebných podvodov sa budú vyšetrovať, no o niekoľko týždňov neskôr musel potvrdiť, že na to neexistujú žiadne dôkazy. V pondelok podal demisiu a zo svojho postu odíde do Vianoc. Posledný Trumpov mesiac v Bielom dome, ktorý ešte môže byť divoký, sa ho teda týkať nebude. Vakcína sa blíži, no situácia v Európe je aj naďalej vážna. Dobre to ilustruje príklad Nemecka, ku ktorému aj počas pandémie vzhliada väčšina Európy. Nemecko za stredu v súvislosti s COVID-19 zaznamenalo rekordných 952 obetí, čo síce ovplyvnilo to, že Sasko ich hlásilo za 2 dni, no aj bez toho by to bol rekord. O deň neskôr zas prvýkrát počet potvrdených prípadov prekročil 30 000. Prišlo to v čase, keď v krajine začali platiť prísnejšie opatrenia, ktoré majú zabrániť katastrofe. Zatvorili sa školy aj väčšina obchodov. Nemocnice v niektorých spolkových štátoch sa naplňajú, no vláda dovolila, aby sa ľudia počas sviatkov stretli. Aj v Nemecku si ľudia majú vytvoriť bublinu s inou domácnosťou, no od 24. do 26. decembra sa môžu stretnúť aj s ďalšími 4 blízkymi príbuznými, deti sa nepočítajú. Vláda ľuďom odporúča, aby ešte predtým urobili jednu dôležitú vec, dali si bezpečný týždeň, počas ktorého čo najviac obmedzia kontakt s inými ľuďmi. Hneď po sviatkoch sa v Nemecku začne s vakcináciou. EÚ by chcela koordinovanú a spoločnú očkovaciu kampaň, ktorá by odštartovala 27. decembra. Takto zrejme bude vo väčšine členských štátov, ale napríklad Dánsko už oznámilo, že ak to bude možné, začne skôr. Európske úrady by vakcínu mali schváliť v pondelok a dánska vláda nechce čakať ani deň navyše. Ak na jej územie prvé dávky prídu ešte pred Vianocami, tak ich začne podávať rizikovým skupinám. To sa už deje vo Veľkej Británii, ktorá po odchode z EÚ nemusela čakať na potvrdenie od európskych orgánov a vakcinácia začala minulý týždeň. Aj tam budú Vianoce voľnejšie, hoci situácia sa v uplynulých dňoch zhoršila napríklad v Londýne. Boris Johnson však trvá na tom, aby pravidlá týkajúce sa návštev počas sviatkov neboli také prísne. Nepresvedčili ho ani apely dvoch medicínskych časopisov, ktoré varujú, že vianočné stretnutia spôsobia zdravotníctvu veľké problémy. Johnson povedal, že nechce zrušiť Vianoce a ľudí vyzýva, aby ich mali kratšie, menšie a bezpečnejšie. Stretnúť sa môžu tri domácnosti. Vo Walese však pravidlá sprísňujú na dve domácnosti, to isté odporúča aj Škótsko. Ako sa na epidemiologickej situácii v Európe prejavia Vianoce a Silvester, uvidíme o pár týždňov. Pri pohľade na vývoj vo svete je však prakticky isté, že začiatok nového roka sa od konca toho starého veľmi líšiť nebude. Mapa na portáli Reopen EU, kde Únia ponúka prehľad aktuálnej situácie v členských štátoch a cestovné odporúčania, je takmer celá červená. To znamená, že počet prípadov a miera pozitivity je tam príliš vysoká. V prepočte na počet obyvateľov je na tom momentálne najhoršie Litva, nasledujú Chorvátsko a Srbsko. V Japonsku sa skončil ostro sledovaný proces s mužom, ktorý dostal prezývku vrah z Twitteru. Násilníka, ktorý zabil 9 ľudí, odsúdili na trest smrti. Takahiro Shirajshi bol vo väzbe od roku 2017. Dostal sa tam potom, čo v jeho byte našli časti ľudských tiel. Išlo približne o 240 kostí, ktoré patrili jeho 9 obetiam. Až na jednu výnimku to boli mladé ženy vo veku od 15 do 26 rokov. Shirajshi ich hľadal na Twitteri a zameriaval sa na tie, ktoré uvažovali nad samovraždou. Vrak sa s nimi spojil, zblížil a prilákal ich k sebe domov. Obetiam sľuboval, že im pomôže so samovraždou, prípadne, že sa zabije spolu s nimi. Prvú časť dohody v 9 prípadoch splnil, druhú nie. Jeho právnici na súde argumentovali, že by mal dostať miernejší trest práve preto, že obete na sociálnych sieťach dávali najavo vôľu zomrieť. To je v Japonsku vážny problém. Krajina dlhodobo patrí medzi tie, ktoré majú vysoký počet samovrážd. Trend sa síce pred 10 rokmi podarilo zmeniť a počet zabití klesal, no tento rok sa znovu otočil. Vplyv na to zrejme má aj pandémia COVID-19. Len v októbri si život vzalo viac ako 2100 ľudí. Obetí COVID-u je v Japonsku doteraz približne 2700. Okrem vysokého počtu samovrážd prípad upriamuje pozornosť aj na ďalšiu zaujímavú skutočnosť. Japonsko je medzi najrozvinutejšími štátmi výnimkou, pretože tam stále funguje trest smrti. Okrem Japonska do tejto skupiny patrí iba USA a Tajvan. V roku 2019 v Japonsku vykonali 3 popravy, v Spojených štátoch ich bolo 22. Za takmer polovicu je zodpovedný Texas. Vo zvyšných štátoch, kde sa trest smrti vykonáva, sa počet popráv počíta v desiatkách či dokonca stovkách. Na čele rebríčka je Čína, nasledujú Irán a Saudská Arábia. Argentína je bližšie k uvoľneniu pravidiel, ktoré sa týkajú interrupcií. Návrh zákona, ktorý by povolil interrupcie do 14. týždňa bez udania dôvodu, schválila dolná komora parlamentu. Zákony o interrupciách sú v Argentíne prísne. Povolené sú iba vtedy, ak je ohrozený život matky alebo ak je tehotenstvo dôsledkom znásilnenia. Za porušenie zákona z roku 1921 hrozí väzenie tehotným ženám aj lekárom. Podľa odhadov, ktoré zverejnil denník El País, aj napriek tomu ročne v Argentíne vykonajú 300 000 interrupcií. O zmenách sa v minulosti diskutovalo viackrát. Vždy to bola napätá debata, ktorá sa skončila odmietnutím voľnejších pravidiel. Naposledy sa to stalo v roku 2018, keď zákon schválili poslanci dolnej komory, no Senát ho odmietol. Rovnaký scenár nie je vylúčený ani teraz. Senátori by o návrhu zákona mali hlasovať ešte do konca roka. Rozdiel je teraz v tom, že povolenie interrupcií má podporu súčasného prezidenta. Alberto Fernández je známy tým, že podporuje rovnoprávnosť pohlaví aj sexuálne menšiny. Momentálne sa môže v Senáte spoľahnúť na väčšinu, no v prípade tejto hodnotovej otázky nie je ani jeho hnutie jednotné. V Argentíne, rodnom štáte pápeža Františka, však zároveň má silný vplyv katolícka cirkev. Tá nesúhlasí ani s aktuálnym návrhom. Argentína nie je v Latinskej Amerike výnimkou. Prísne pravidlá vzťahujúce sa na interrupcie má väčšina štátov v regióne. Momentálne sú vo väčšej miere povolené iba na Kube, v Uruguaji, Guajane, vo francúzskej Guajane a v niektorých častiach Mexika. Dianie v Argentíne preto pozorne sledujú aj aktivisti a aktivistky z okolitých štátov. Zmena vo Veľkej Argentíne by totiž mohla pomôcť aj ďalším podobným hnutiam naprieč regiónom. Na severozápade Nigérie uniesli viac ako 300 študentov. Vo štvrtok väčšinu z nich oslobodili, no incident znovu vyvoláva otázky o tom, do akej miery je Nigéria schopná zaistiť bezpečnosť svojich občanov. Na školu v štáte Katsina podľa svedkov zaútočili ozbrojenci so samopalmi. Mnohým študentom sa podarilo utiecť, no teroristi zajali viac ako 300 ľudí. Odviezli ich na neznáme miesto. Má ísť o pomstu za to, že sa zapojili do západného vzdelávania, ktoré nigérijskí islamisti odsudzujú. Dokonca to majú aj v názve. Boko Haram, čiže meno teroristickej organizácie, ktorá sa k únosu prihlásila podľa najčastejšie používaného prekladu, znamená západné vzdelanie je zakázané. Únos stoviek nevinných študentov v Nigérii oživil spomienky na tragický incident z roku 2014. Vtedy členovia Boko Haram zo školy na severovýchode krajiny uniesli takmer 300 dievčat. Niektoré z nich sa dodnes nenašli a predpokladá sa, že sú mŕtve. Do kampane za ich oslobodenie sa svojho času zapojila aj americká prvá dáma Michelle Obamová. Hashtag, ktorý v preklade znamená Vráťte nám našich chlapcov, Bring back our boys, sa tento raz ujal na sociálnych sieťach. Cieľ sa podarilo naplniť vo štvrtok, keď bezpečnostné zložky v rámci záchrannej operácie oslobodili väčšinu študentov. Objavili sa aj pochybnosti o tom, či za únosom naozaj stojí organizácia Boko Haram. Podľa niektorých správ to mohli byť skôr miestni banditi, hoci nie je vylúčené, že časť zajatcov odovzdali teroristom. Útoky ozbrojencov nie sú v regióne ničím výnimočným. Podľa Amnesty International pri nich od januára do júna zomrelo vyše 1000 ľudí. To je veľký problém, ktorý vyvoláva pochybnosti o nigérijskej vláde. Ako povedal analytik John Campbell, štát nedokáže naplniť jeden zo základných prvkov suverenity, postarať sa o bezpečnosť svojich občanov. K tomu sa pridáva aj ďalšia funkcia, ktorú štát nedokáže plniť. Vzdelávacia. Vo viacerých regiónoch totiž po únose zavreli školy. Svetový newsfilter pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia v novom roku.